لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معاشر الحاضرين المسلمين Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, mari kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas curahan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Salawat beriring salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah beserta sahabat, kerabat, tabi'in, para awliya, syuhada, ulama, salihin, dan juga kepada kita semua. Semoga Allah mudahkan berbagai hal yang sedang kita jalani. Seandainya ada di antara kita yang sedang menghadapi persoalan, semoga Allah tunjukkan solusi jalan keluar yang terbaik. Apabila ada di antara kita yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Atau jika ada di antara kita maupun anggota keluarga dan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, mari kita mulai pengajian pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, pendengar suara Baitur Rahman, pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Serambi dan pemantau berbagai siaran radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah pertama saya dan kita semua saling mengingatkan bahwa Ramadan tinggal dalam hitungan hari. 3 hari ke depan, ya 3. Senin, Selasa, Rabu, ya. Hana terus leurode kita akan memasuki bulan Ramadan yang pernah kita sebut sebelumnya, yang ditunggu dan dinanti bukan hanya oleh umat manusia tetapi juga oleh seluruh isi alam semesta, betapa Ramadan benar-benar dirindukan. Ya, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, mungkin ada hal yang mau saya sampaikan sedikit, bahwa pengajian seperti ini tentu dipending, apa, dihentikan sementara. Nanti akan dilanjutkan lagi setelah Ramadan, dan mungkin kita akan bertemu bukan dalam pengajian ini, mungkin dalam kegiatan-kegiatan lainnya di masjid yang megah ini. Bapak ibu berbahagia, yang ketiga, bagaimana kita mencoba menghubungkaitkan antara pengajian ilmu tauhid dengan ibadah Ramadan. Sebenarnya hubung kait antara ilmu tauhid dengan semua ibadah itu sangat nyata dan sangat jelas. Betapa semua ibadah itu, bahkan semua perilaku kita mesti memiliki landasan di atasnya kita bergerak dan beraktivitas. Yang landasan itulah sebagai landasan ilmu akidah. Artinya segala perilaku kita itu ada dasarnya. Mengapa kita melakukannya? Atas dasar apa kita melaksanakannya? Orang-orang yang belajar ilmu tauhid adalah orang-orang yang sedang berupaya untuk memperkokoh akidahnya, untuk membersihkan i'tikadnya sehingga segala perilakunya akan ia atasnamakan Allah. Inilah yang dimaksud dengan ungkapan dalam ilmu tauhid yang sering kita ulang-ulang. Kita jadikan Allah sebagai satu-satunya dalam segala-galanya, satu-satunya yang kita takuti, satu-satunya yang kita cintai, dan satu-satunya sekali lagi dalam segala-galanya, yang memberikan segalanya untuk kita, yang mengambil juga segalanya dari kita. Mengapa kita perlu menghubungkaitkan antara ilmu tauhid dengan ibadah puasa, sebenarnya bukan ibadah puasa, dengan ibadah Ramadan. Karena Ramadan itu kan tidak selamanya, ia datang setahun hanya sekali dan waktunya terbatas hanya sepanjang satu bulan saja, antara 29 atau 30 hari saja. Sisa hari-hari dalam setahun itu bukanlah hari-hari Ramadan. Ramadan disebutkan oleh Rasulullah sebagai bulan yang agung, atakum syahrun adhimun syahrun mubarak, datang kepada kalian bulan yang besar, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Ingat bahwa keagungan Ramadan bukan karena dirinya sebagai Ramadan, tetapi agungnya Ramadan karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sejumlah syariat yang hanya ditempatkan khusus atau diposisikan khusus selama bulan Ramadan. Beberapa syariat diantaranya misalnya ibadah puasa, puasa fardu, puasa sunat, ya bisa saja kita laksanakan di luar Ramadan. Tetapi puasa fardu, puasa yang diwajibkan itu, yang secara khusus hanya ada di dalam bulan Ramadan, yang pelaksanaannya itu mesti telah, yang pelaksanaannya oleh seseorang yang telah melalui tahapan tertentu dari proses spiritual yang mesti dijalaninya. Maksudnya ibadah puasa ini diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, atau sekurang-kurangnya Allah menyapa orang-orang beriman ketika hendak menyebutkan bahwa puasa ini wajib, puasa ini difardukan. Sapaan ini tentu bukan sapaan yang sia-sia, bukan sekedar basa-basi belaka, bukan macam kita menyapa teman yang sudah lama tak berjumpa. Bukan, sama sekali bukan. Dalam Al-Quran, khitab, sapaan dalam ayat-ayat Al-Quran itu memiliki makna khusus yang tak tergantikan oleh bentuk sapaan-sapaan yang lain. Ketika Allah menyapa dengan ungkapan wahai orang-orang yang beriman, ini menjadi prasyarat betapa iman adalah sebagai sesuatu yang mesti dimiliki oleh orang yang hendak melaksanakan ibadah puasa. Ketika iman tak benar-benar dimiliki oleh seseorang, betapa sulitnya orang itu melaksanakan ibadah puasa. Pak Ibu, gini aja, secara indrawi kita bisa menyebutkan beberapa contoh ibadah yang lain. Ibadah-ibadah yang lain itu teramati, baik secara pandangan maupun pendengaran dan sebagainya. Maksudnya adalah ibadah-ibadah lain itu mudah sekali diamati oleh pihak lain, sehingga memungkinkan untuk diukur-ukur dan dinilai-nilai oleh orang lain, walaupun kita tidak bermaksud untuk diukur dan dinilai oleh orang lain. Salat misalnya, salat itu kan ada gerakan sejak berangkat dari rumah menuju ke masjid. Kalau kita salat berjamaah, ada yang lihat atau memungkinkan untuk dilihat, walaupun kita jalan sembunyi-sembunyi. Nah, emang gak ada yang jalan sembunyi-sembunyi kan, siang hari misalnya, bagaimana jalan sembunyi-sembunyi. Ini ada gerakan, sampai di masjid begitu juga terpantau oleh teman kiri kanan, oleh orang-orang di belakang. Gerakan-gerakan kita bisa ditakar dan diukur oleh orang lain, dan ini sangat memungkinkan seseorang itu terpengaruh oleh ya berbagai macam godaan dan oleh berbagai macam hawa nafsunya sendiri. Kalau misalnya seseorang salat fardu seandainya di rumah, setelah selesai salat fardu malas melaksanakan salat sunat rawatib misalnya, lalu ketika di masjid selesai salat fardu bersama-sama itu rajin betul melaksanakan salat rawatib, nah ini ada apa-apanya ini? Jangan-jangan karena ada teman, jangan-jangan karena ada yang lihat. Ini contoh saja. Ini betapa ibadah salat itu bisa diukur dan ditakar oleh orang lain. Belum lagi gerakan-gerakannya, pada saat kita rukuknya agak lama dikit, sujudnya agak lama dikit, angkat tangannya sepas mungkin begitu. Bacaan-bacaannya, kalau kita yang menjadi imam misalnya, kita paseh-pasehkan bacaannya dan seterusnya. Sangat memungkinkan sekali lagi untuk diukur oleh orang lain, walaupun kita tidak menghendaki diukur dan dinilai oleh orang, tapi memungkinkan. Nah, ini kan beda. Bukan berarti orang salat itu minta dinilai dan diukur oleh orang lain, bukan, tetapi akan diukur oleh orang lain. Puasa kan tidak demikian. Substansi dari puasa itu adalah al-imsak, menahan diri. Oleh karena menahan diri, dia sifatnya itu pasif. Enggak ada gerakan apa-apa di dalam ibadah puasa. Maka orang yang paling bagus puasa antara satu sama lain itu tidak bisa diukur oleh orang lain. Kalau saya misalnya sedang berpuasa, Bapak sedang berpuasa, mana lebih bagus puasa saya dengan puasa Bapak? Enggak bisa dinilai oleh orang lain. Beda dengan salat. Salat bisa. Pakai jubah, pakai kopiah, pakai purdah, pakai macam-macam. Oh, ini kayaknya ini bersengaja untuk salat ini. Bacaannya, rukuknya, sujudnya. Kalau puasa enggak ada. Apa orang puasa itu lebih bagus orang yang yang lemas gitu, yang lemah lunglai itu lebih bagus daripada orang yang berpuasa dalam keadaan keras badannya, tegap berjalan? Enggak ada hubungan dengan puasa itu. Jalan menekur, jalan tengadah, jalan teso mata, enggak ada hubungan dalam ibadah puasa. Berbicara pelan, berbicara keras, berbicara lantang, enggak ada hubungan dalam ibadah puasa. Jalan perlahan, jalan cepat, enggak ada hubungan dalam ibadah puasa. Lemas kuat, enggak ada hubungan. Mana lebih mendalam puasanya itu, enggak ada. Makanya dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah mengatakan wa saumuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu hanya karena aku, kata Rasul, kata Allah. Hanya karena aku di sini aku Allah, maksudnya adalah bahwa hanya Allah yang bisa menilai puasa kualitas, keseriusan, kekhusyuan, kalau kita menggunakan istilah khusyuk, puasa seseorang. Orang lain enggak bisa menilai. Maka untuk kondisi ini, untuk keadaan ini, ya imanlah yang menjadi modal dasar bagi seseorang dalam melaksanakan ibadah puasa. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang bisa diandalkan selain iman. Jadi ketika seseorang memiliki iman yang benar-benar kuat dan mantap, maka dia berpuasa berdasarkan kekuatan dan kemantapan iman yang dia miliki. Iman yang mantap dan kuat adalah iman ketika dia mampu mengesakan Allah juga secara mantap dan kuat. Ini yang kita katakan tadi, Ramadan bulan yang agung. Agungnya itu karena Allah yang telah mengagungkannya. Sehingga kita bukan menjadi pemuja Ramadan, tetapi menjadi pemuja yang telah membuat Ramadan itu begitu agung. Kita tetap mengagungkan sang penyebab Ramadan menjadi agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah dalam Ramadan juga begitu. Kan fihi lailatun, dalam bulan Ramadan itu ada satu malam, khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 malam. Nah, ini jangan jadi kita sebagai pemuja malam yang terbaik itu, yang malam qadar itu, lalu membuat kita heboh gara-gara mencari malam qadar itu. Tetapi kita tetap memposisikan yang kita puja, yang kita agungkan adalah sang maha pembuat dan penentu malam qadar itu. Jadi bukan malam yang kita bidi, tetapi Allah yang kita cari keridaannya. Ada memang hadis-hadis yang lebih praktis. Misalnya Rasulullah menganjurkan kita iltamisu, mencari apa? Mengintai 10 malam terakhir, malam-malam ganjil. Bapak Ibu mengintai 10 malam terakhir, malam-malam ganjil itu, bukan kita tidak dipahami oleh para ulama bahwa menunggu datang malam ke-21 dulu, bukan begitu pemahamannya. Tapi teksnya, kalimatnya, matannya seperti itu. Iya, matannya seperti itu, tetapi ini sabda kenabian. Ini ucapan seorang yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tingkat kebahasaannya tak setara dan tak pernah bisa disaingi dan ditandingi oleh sastrawan manapun. Karena yang membimbingnya adalah Allah, pemilik segala bahasa. Bahasa terindah adalah bahasa Allah. Ya Allah bimbing yang rasulnya, rasul Nabi Muhammad ini, sehingga mengucapkan atau melafalkan kalimat-kalimat yang juga terindah. Apa yang diucapkannya? Intailah Ramadan itu di 10 hari terakhir, di malam-malam ganjil. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab syarah, termasuk Aunul Ma'bud, apa katanya? Syamsul Haq Abadi itu, apa kata beliau? Terkait dengan malam genap ganjil saja, enggak ada manusia yang bisa memastikan. Betul bahkan? Ini puasa yang sesungguhnya hari pertama itu hari Kamis atau hari Rabu? Atau hari Jumat? Menurut catatan, menurut catatan dan imsakiyah yang beredar hari Kamis. Ya, menurut catatan dan peredaran, ya. Tetapi apakah sudah pasti hari Kamis itu? Allah yang Maha tahu tanggal berapa Ramadan itu jatuh, kan? Hari apa tanggal 1 Ramadan itu bermula? Enggak. Maka beberapa tahun kebelakang kan kita dengar ada perbedaan-perbedaan, kan? Ada yang menetapkan satu hari lebih awal, ada yang pada hari, ada yang satu hari lebih belakangan. Dan ini diijtihad oleh ulama, ini sama sekali tidak mempengaruhi ketidakcukupan seseorang berpuasa dan juga tidak berisiko kepada berpuasa pada satu Syawal sebagai puasa, sebagai keharaman puasa. Enggak, sama sekali tidak. Itu jumhur mengatakan begitu. Seandainya kita meyakini pendapat yang mengatakan bahwa Ramadan jatuh pada tanggal, saya satu Ramadan jatuh pada hari Rabu umpamanya, lalu nanti merayakan Idul Fitri satu hari lebih awal dibandingkan orang-orang lain, tidak bermakna bahwa dia tak cukup berpuasa. Kenapa? Ya memang begitu ijtihad para ulama, karena manusia tidak bisa memastikan. Ijtihad itu dhanni rajih dia. Kualitas dia itu enggak terganggu saya sedikit. Hasil pemikiran manusia itu hanya sampai pada tataran sangat meyakinkan, bukan kepastian. Kepastian itu milik Allah. Enggak ada manusia yang bisa sampai kepada kepastian. Tanggal 1 Ramadan diduga kuat, diyakini, sangat yakin jatuh hari Kamis. Itu aja. Enggak boleh ada manusia yang mengatakan tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada hari Kamis. Pasti itu. Enggak ada. Enggak bisa. Pasti itu bukan milik manusia. Nah, maka dalam syarah Unul Ma'bud tadi apa? Ketika Rasulullah meminta atau Rasulullah menganjurkan kita mengintai malam-malam ganjil. Nah, pertanyaannya, malam ganjil di apa, malam Kamis, malam Kamis apa malam Rabu? Kalau malam Kamis ganjil berarti malam Rabu genap. Kalau malam Rabu ganjil berarti malam Kamis genap. Kalau begitu mulai dari mana ini? Malam Rabu kita mulai atau malam Kamis kita mulai? Ah, kan enggak tahu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ke 10 malam itu kita intai, karena kita enggak tahu mana ganjil mana genap. Ini satu. Ini saya ingin sampaikan untuk Bapak Ibu yang berbahagia dan para jamaah serta para pendengar semuanya, jangan sampai kita menjadi pengagung Ramadan, pemburu Lailatul Qadar, tetapi kita melupakan substansi daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala bahwa Lailatul Qadar itu diciptakan oleh Allah. Lailatul Qadar itu iradah Allah. Lailatul Qadar itu atas kehendak Allah. Maka yang kita cari bukan Lailatul Qadarnya, kehendak Allahnya, ridha Allahnya yang kita cari. Mencari ridha Allah itu tak cukup hanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini yang penting. Mengada mempre wa ujung undang. Nya lagi memban mendang iku gawang. Bapak Ibu, supaya kita menang main bola, kita berdiri di depan gawang semua, depan gawang lawan semua. Tiup bandar bola, plang, tertipa. Apa bisa seperti itu? Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak, dia tetap main dari awal. Nyobulai pelunggu deh ya, kedih deh yang kemana. Itu gambaran yang sangat sederhana. Begitu pula dengan kegiatan-kegiatan lain. Bapak Ibu, wisuda itu, ini ada beberapa mahasiswa, wisuda itu berlangsung hanya, saya sudah beberapa kali ikut wisuda, hanya berlangsung 1-3 menit untuk masing-masing kita. Enggak ada lama-lama itu. Trik ada ngendut yang panitia, bagah juga deh. Rektor atau dekan yang salaman nama kita gitu ya, agak lama dikit kita pegang tanya, kita tarik juga baga-baga. Pakai ni ramai orang lain ni. Wisuda itu 3 menit paling lama, paling cepat mungkin sekitar 30 detik. Ketika disebut Samsul Bahri lahir di sini, cap salaman, ya juga deh. Wisuda. Tetapi proses untuk mendapatkan detik-detik wisuda itu dikalungkan apa dipindahkan botek to apa namanya itu yang bergantung-gantung di topi toga itu, menanti saat-saat itu perlu waktu bertahun-tahun. Bapak Ibu berbahagia, perlu ketemu dosen berhari-hari. Pagi kita datang, sore disuruh datang, sore kita datang, pagi kata yang datang, nah cok suruh buat tugas ini. Ada dua pembimbing, pembimbing pertama bilang begini, setelah kita buat begini, kata pembimbing kedua, buat begitu. Kita ubah lagi begitu, salah dengan pembimbing pertama. Nyancok mahasiswa. Ya. Dan sekali lagi, kalau kita ingin yang enak-enaknya saja, saya daftar di UIN tahun ini. Setelah daftar, saya tunggu 5 detik itu saja. 10 detik pada saat wisuda saja, daftar langsung. Pak, saya ini anak orang hebat nih. Saya ikut tim ses dulu waktu pencalonan Pak Jokowi, misalnya. Lalu saya mau daftar nih, saya ikut wisuda aja Pak. Nggak diterima, nggak ada itu, nggak ada. Ada proses yang berkepanjangan yang harus dilalui, yang di sana mesti berhadapan dengan berbagai keruwetan, berbagai kesulitan dan juga berbagai kemudahan, berbagai kenikmatan. Ada suka dan dukanya selama bertahun-tahun itu. Log kitab habis-habis dalam kitab. Tulis laptop, kedraw kitab, kedraw tayo leho kepikiran, kerjakan juga. Nah, ketika sampai pada tahapan tertentu, dipanggil nama, camp, bangga pinah, botek tok, topi toga, langsung jadi sarjana. Jangan tunggu pindah topi tok tanpa bekerja sebenarnya, enggak mungkin itu. Maka Lailatul Qadar juga seperti itu, Bapak Ibu berbahagia. Sebelum Ramadan datang, kita sudah mempersiapkan diri menghadapi atau mencari ridha Allah. Makanya di penghujung sabda Rasulullah itu yang dalam khutbah panjangnya itu, ya baghiyal khairi aqbil, kan? Itu kalimatnya. Wahai para pencari kebajikan, bergegaslah. Aqbil itu qabila. Terimalah, hadaplah. Menghadaplah, menghadap apa? Menghadap ya Ramadan itu, aqbil, bersiagalah dengan Ramadan. Wahai para pencari kebaikan, siap siagalah kalian dengan Ramadan ini. Waya baghiya syarri aqsir, wahai para pelaku-pelaku kejahatan, pangkas langkah-langkahmu. Jangan maju sejengkal pun lagi menuju keburukan. Diserang flu becut ya. Jadi itu, maka jangan kita memposisikan diri sebagai pemburu malam qadar, tetapi posisikan diri sebagai pemburu ridha Allah. Bukan pencari malam qadar yang khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, tetapi mencari ridha Allah. Kalau ridha Allah udah kita peroleh, maka jangankan Lailatul Qadar, 10 kali lebih baik daripada itu pun akan diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah meridai kita. Ini iman namanya. Kita mencari Lailatul Qadar atas dasar iman. Iman kita adalah meyakini Allah satu-satunya dalam segala-galanya. satu-satunya dalam segala-galanya, termasuk yang kita cari, yang kita buru, yang kita kehendaki, yang kita perjuangkan selalu adalah memperoleh ridha-Nya, bukan yang lain-lain. Maka syiar itu hanya komplementer. Kalau ada orang katakan supaya Ramadan kita ini lebih semarak, maka kita undang imam dari Arab Saudi. Hajar. Itu pelengkap, itu penyempurna, itu untuk membangkit motivasi. Tapi jangan sampai nama masjid jadi kosong, bahkan karena imam bukan dari Arab Saudi, dari Arab Badui katanya kapan doanya. Jadi bukan, sama sekali bukan. Kita bukan mencari kesemarakan, tetapi yang kita cari adalah keridhaan. Ini fungsi tauhid. Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi dalam 2 hari lebih ke depan atau lebih kurang 3 hari ke depan, kita menyambut bulan Ramadan dan kita menikmati segala keindahan, segala keberkahan di dalam Ramadan, dalam bulan Ramadan, dan kita sangat bersyukur karena Ramadan itu masih sempat kita temui. Ya, bagi yang sempat menemui dalam beberapa hari ke depan, jangan lupa bahwa kita bukan pemburu keberkahan Ramadan, tetapi pemburu keridaan Allah yang dengan memanfaatkan Ramadan sebagai bulan berkah yang dikehendakinya, yang di apa, yang ditentukannya. Melalui keberkahan-keberkahan itu kita akan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Selamat berpuasa bulan Ramadan. Izinkan di bagian kedua dari pengajian kita malam ini saya menjawab 2 pertanyaan sisa yang belum sempat saya jawab pada pertemuan yang lalu. Yang pertama, pertanyaan tentang berobat ke dukun. Benarkah Ustaz kalau kita berobat ke dukun akan membawa kita kepada kesyirikan? Bapak Ibu, ini begini. Dukun yang dia maksudkan itu yang bagaimana? Itu. Jangan sampai kita terjebak ke dalam penggunaan istilah. Kalau yang dia katakan dukun itu yang menggunakan tenaga jin, hantu belau, ya syirik. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, man ata kahinan fasa'alahu anhu fa'amana bihi faqad kafara. Barang siapa yang datang seorang dukun yang pakai hantu belau tadi, yang pakai jin-jin segala macam, ketika didatangi oleh pasien lalu dia bergetar badannya, setelah bergetar dia kemasukan, setelah kemasukan dia ngomong macam-macam, dia buka aib-aib orang semuanya. Nah, kalau datang ke dukun yang seperti ini, maka ia bertanya kepada dukun ini, lalu ia percaya dengan apa yang dikatakan oleh dukun, ya itu syirik. Kenapa? Karena si dukun telah menduakan Allah dengan tenaga-tenaga hantu belau tadi itu. Bapak Ibu, saya pernah sampaikan di sini bahwa kemampuan jin itu tidak lebih hebat daripada kemampuan manusia. Walaupun dalam hal tertentu kita ya bisa ditipu-tipu dia, tetapi banyak hal yang jin enggak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar, saya sudah pernah sampaikan di sini. Ketika saya kehilangan sesuatu, lalu orang bilang begini, datang ke sini katanya dia bisa meramal, ini Honda drone gadoh kak gede. Saya ambil sandal dia, saya lempar ke dalam paya, lalu saya tanya, hai silop draho ka tibla hana itu ho, silop tibla hana itu ho, putuk Honda kena yang coba bayangkan itu. Maka jangan percaya-percaya kali itu apa yang dikatakan oleh dukun. Jin tuh enggak bisa segalanya itu. Kalau jin bisa semuanya udah jadi presiden di Indonesia, kan presiden jin namanya kan. Enggak bisa dia. Atau anggota-anggota DPR itu pakai jin semua itu untuk mendapatkan kursi. Yang presiden-presiden pakai jin semua. Akhirnya presiden ini adalah si A dan jin misalnya kan. Enggak bisa. Apalagi main sepak bola misalnya pakai jin biar menang, juara Piala Dunia misalnya. Enggak ada itu. Jin itu bisa, bisanya cuma ngusil-ngusilin dikit gitu. Nakut-nakutin, bujuk-bujukin, rayu-rayuin. Kok rayuin pula? Merayu-rayu kita, mempengaruhi kita. Itu aja yang dia bisa. Memaksa kita enggak bisa dia, membantu kita dalam pengertian yang sesungguhnya enggak mampu dia. Maka dukun-dukun yang tukang tenung tadi, yang kemasukan-kemasukan itu begitu juga Bapak Ibu. Walaupun dia kemasukan, dia bisa buka aib orang, tetapi gak semua dia tahu. Makanya gak usah takut dan gak usah percaya dengan apa yang disampaikan oleh dukun-dukun tersebut. Sekali lagi, jika berobat pada dukun yang semacam ini, ya sebelum dia bertobat maka dia syirik. Maka segera bertobat dan sebaiknya jangan berobat. Karena siapa tahu begitu tengok aja terus dia mati, mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan syirik. Tetapi berobat kepada orang yang mengobati kita dengan berbagai upaya dan usaha itu tidak ada masalah. Yang penting dia itu ya berusaha sesuai dengan kemampuan yang ada pada dia. Tidak berbohong, tidak kemasuk-masukan, tidak membuka-buka aib. Ya, seperti kita berobat pada dokter. Dia tunjuk obat ini, dia ambil kapulaga, dia ambil bunga lawang kling misalnya menjadi obat, dia ambil on samiroto macam-macam. Itu bisa syirik enggak? Bisa syirik, sama dokter pun bisa syirik kalau yang kita yakini yang menyembuhkan kita dia. Atau yang menyembuhkan kita adalah daun samiroto yang dia sebutkan itu. Atau parasetamol yang dia resepin itu, iya bisa syirik juga. Tetapi meminta bantuan kepada dia lalu meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah Allah, enggak ada syiriknya di sana. Walaupun kadang-kadang obat-obat yang dia tawarkan agak rada-rada aneh sedikit. Rada-rada aneh misalnya ya yang agak ganjil-ganjil misalnya. Boh mano hitam berwarna putih, boh mano putih yang warna hitam, aneh lah misalnya. Walaupun enggak ada kadang-kadang. Gapah lubeh, gading canggu misalnya, macam-macam yang seperti itu. Yang enggak ada itu. Atau rajahnya yang aneh-aneh itu. Assalamualaikum, mahenyak putroti, kah kuturian, manihak, macam-macam itu. Itu kalau misalnya dia tidak masuk-masuk jin ke dalam dirinya, lalu membantu kita melalui mengurut kita, memberikan obat, enggak apa-apa. Yang penting kita jangan meyakini bahwa yang menyembuhkan kita adalah dia atau obat-obat yang dia berikan itu. Kita tetap dengan keyakinan kita bahwa Allah satu-satunya dalam segala-galanya. Allah yang menyembuhkan kita. Walaupun dokter yang mengobati, tetap Allah yang menyembuhkan kita. Walaupun jar rumah sakit lamwai, tetap yakin bahwa Allah yang menyembuhkan kita melalui dokter-dokter itu. Walaupun dokter Cina, napupu. Baik. Itu kira-kira. Jadi gambarannya syirikkah dia? Syirik kalau dukunnya dukun yang kemasukan. Kalau dukun yang tidak kemasukan tidak syirik. Jika kita meyakini yang menyembuhkan Allah. Dan bisa saja syirik. Jangankan ke dukun, ke dokter saja, ke rumah sakit saja bisa syirik. Kalau kita meyakini obat-obatan yang menyembuhkan kita atau dokter yang menyembuhkan kita. Baik, pertanyaan selanjutnya. Saya punya seorang anak yang bernama titik-titik dan anak saya sering sakit. Kata orang, anak saya ini salah beri nama. Namanya terlalu berat sehingga tidak sanggup dia bawa nama. Apalagi itu nama seorang ulama besar. Ada yang mengatakan bahwa tidak boleh sembarangan kita gunakan untuk nama anak. Orang biasa seperti kita. Benarkah hal ini, Ustaz? Bolehkah saya menggantikan nama anak saya? Nah, ini ada di sebahagian keyakinan masyarakat kita. Saya pernah bertemu dengan seorang teman namanya Abdul Aziz alias Abdul Rahman katanya. Alias Abdullah. Ketika saya tanya kenapa bisa ada dua nama, katanya Abdullah Hanan. Sakit tapi lalu gantung menjadi Abdul Aziz. Ada yang tiga namanya, diganti lagi menjadi Ismail. Lekiban, Pak KTP, Dumnan Panjang namanya. Maksudnya begini, boleh enggak mengganti nama? Boleh. Tetapi apa benar gara-gara nama menjadi sakit? Nah ini yang enggak ada. Ini, apalagi dibilangkan di sini, atau ditanya di sini, apakah gara-gara memberikan nama seorang ulama besar yang enggak pantas untuk orang-orang seperti orang biasa seperti kita? Nah ini enggak benar. Tasammamu bismi, kata Rasulullah. Berikan nama seperti namaku. Apa ada yang lebih besar keulamaannya dibandingkan Rasulullah? Rasulullah saja menyuruh, menganjurkan kita memberikan nama seperti nama beliau. Masa kita enggak boleh beri nama Syekh Abdul Rauf misalnya kan? Boleh, kenapa enggak boleh? memberi nama itu tujuan kita adalah berdoa supaya anak kita itu mengikuti jejak orang yang kita pilih namanya itu. Iskandar muda, walaupun tua nanti muda juga namanya misalnya kan. Karena kenapa? Ada kehebatan nama seseorang untuk memotivasi dia menjadi hebat seperti pemilik nama sebelumnya itu. Jadi tasamamu bismi, pilihlah atau berikan nama dengan namaku, ini menjadi apa, menjadi pola umum, menjadi patron keseluruhan untuk kita. Betapa nama yang teragung kan nama beliau, nama Nabi Muhammad. Nama manusia teragung kan nama Nabi Muhammad. Itu saja dianjurkan untuk kita pilih sebagai nama, apalagi nama-nama yang lain. Maka kita pilihlah nama-nama yang baik sebagai doa-doa. Sekurang-kurangnya kita tahu apa arti nama itu. Saya pernah ketemu seseorang karena pernah pergi ke Bandung, katanya dulu orang tuanya dia kasih nama anaknya Ice. Ice apa saya tanya? Ice Juice katanya enggak kalau. Ice Juice itu kalau dibaca oleh orang Inggris itu ice juice, Pak. Ada juga anak lain yang anak perempuan. Ketika saya tahu namanya Irayana. Ini kok bisa ya? Bahasa apa lain Irayana, Irayana? Rupa bahasa Aceh. Lahirnya waktu banjir. Wate Irayu jilahi gebutna Irayana. Ya, nama seperti ini enggak salah tetapi ini enggak bagus atau kurang bagus seorang. Nyu dengar le rumponan ke bengeh. Maksud saya begini, nama terbagus itu nama Rasulullah. Nama para nabi, nama para rasul. Nama terbagus adalah nama-nama yang di dalamnya mengandung doa. Doa-doa ada harapan-harapan. Jadi setiap kali kita memanggil dia, maka ada doa yang kita sampaikan untuk dia secara tidak sengaja. Kan begitu sering orang memanggil nama dia, maka seakan-akan begitu seringnya orang berdoa untuk kebaikan-kebaikan dia. Fadlullah misalnya namanya. Itu kan keutamaan karunia Allah. Karunia Allah, karunia Allah, karunia Allah. Begitu terus-menerus orang melafalkan kalimat Fadlullah nama dia, maka orang mendoakan karunia Allah diturunkan untuk dia. Makanya kita pilih nama-nama yang terbaik. Dan seandainya sakit, nah itu berarti ada penyakit, bukan karena nama ya. Atau ada sesuatu yang kurang pada tubuh anak kita sehingga mudah diserang oleh penyakit. Berdoalah kepada Allah sesering mungkin supaya disembuhkan dan berusaha sedapat mungkin supaya supaya sembuh dari berbagai macam penyakit yang menimpa dia. Dan juga dalam hal tertentu ya, kita sering-sering kita doakan, kita bacakan ayat Al-Quran, kita bacakan maksurat dan sebagainya agar terhindar dari berbagai macam kesulitan-kesulitan yang ada di waktu anak lahir kan kita berdoa a'iduka bikalimatillahi tamma, aku mohon perlindungan untukmu wahai bayi, dengan memohon perlindungan kepada Allah untuk bayi ini. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu ya Allah untuk bayi ini. Kan begitu. Untuk apa itu? Ya, supaya mendapatkan perlindungan Allah dari berbagai gangguan lahir dan batin. Pak Ibu, sekali lagi, boleh ganti nama, tapi jangan meyakini bahwa mengganti nama gara-gara anak itu sakit, gara-gara haid ibanan. Jangan sampai seperti itu. Lebih kurang saya mohon maaf. Sekali lagi, mari kita sambut bulan puasa Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Mari kita saling maafkan. Saya dalam ceramah-ceramah sepanjang tahun ini mungkin gasa-gasa kru-kru menyanyam bingkeng tiga go, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita masuki bulan Ramadan ini dengan penuh hati yang damai dan menjaga silaturahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.